Dalam pada itu, Dr. Nur Hisham turut memaklumkan bahawa kementerian kini sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa bagi mengesan seramai 5,089 jemaah tablik yang masih belum menjalani ujian saringan kesihatan COVID-19. Ia termasuk melakukan pengesanan di setiap negeri dalam usaha memastikan kesemua jemaah tersebut hadir ke klinik kesihatan daerah masing-masing.
Now the tablik group, we have actually screened 17,584 and a sample taken to 12,500, positive 1,207, negative 6,648, pending 4,645, and we need to find 5,084. They are not tested yet. So the tablik group not tested 5,084. So hope that we can test them in time.